Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Христос Воскрес, дорогі слухачі Радіо Марія, це час науки церкви, ранкова катехеза. Мене звати Максим Приступ, радий вітати сьогоднішнього катехита, це ректор семінарії Пресвятого Серця Ісуса тут у місті Києві, отець Руслан Михалків. Вітаю, отче вас, Христос Воскрес.
Воістину воскрес.
Отже, відразу перейдемо до теми сьогоднішньої нашої програми. Отже, яка черга або черга про що, черга чого сьогодні, от, власне, про що будемо говорити?
Вже починаючи з січня, ми нарешті почали займатися в наших катехезах першою заповіддю Божою. Це був такий довгий вступ, тому що це вже, напевне, мені так здається, другий рік цих катехез. Ну, оскільки воно відбувається раз в місяць, то, відповідно, в нас такий ритм праці.
12 катехез на рік.
Так, так, так. І тепер ми далі слідуємо про те, що нам катехизм говорить про першу Божу заповідь. І ми зупиняємося на такій частині цієї заповіді, як «Йому єдиному будеш служити».
Отже, служити Богові, от яким це чином. Ми завжди, я люблю завжди посилатися до цього моменту дарування людям декалогу, от тоді, коли Мойсей сходить з гори і дає, ну там було дві спроби принаймні, і дає цей перелік заповідей своєму народу, вибраному народові, якого Бог полюбив особливо, особливим пильним оком його огорнув. Ну от які емоції, ну цікаво, були в цих людей, коли вони, ну, суспільство, яке, ну, свого роду навіть деградоване в якомусь сенсі, бо перебувало певний час не в своєму середовищі, під гнітом Єгипту, під враженням їхньої релігії, так, і тут виходять на пустелю, ніяких тобі учителів, от тільки от перше це, що їм дає Бог, це законодавство, і за яким просить, щоб вони жили. І оце служіння, от вони звикли служити, як раби, звикли служити, звісно, що кому? Фараонові, який там стимулює їх до праці різним чином, чи це батогом, чи це, можливо, якимось пряником. Натомість сьогодні говоримо про це служіння. От якщо, ну, звісно, що автор книги Вихід не описує якісь там емоції, як люди сприйняли це, але якщо ми би розсуджували, так, або мислили таким чином, от як юдеї сприйняли от цю умову служити тільки одному Господові, так, в, можливо, в перспективі порівняння так само, як це вони служили, кому служили, от, власне, цьому самому фараонові, якого я згадував щойно.
Насправді, багато таких цікавих речей було зачіплено, і я думаю, що насправді це суспільство, в якому жили євреї, воно не було настільки, можливо, я би використав слово не деградоване, як примітивне, ну, мірою нашої розвинене. Потім цікава річ, що ізраїльський народ за час перебування в Єгипті, він виріс з маленької кількості, де було їх 70 чоловік, до кількості в момент виходу, Святе Писання говорить, що їх було 603 тисячі в одному місці, а в другому місці 603 тисячі боєздатних. Тобто чоловіків віком від 20 до 60, мені здається, років. Тобто це можна ще помножити, ну, на 3. Якщо це так, ці чоловіки до 20 років, після 60, ну і жінки, чи дівчата, так. І, відповідно, ну, з 1,5 мільйона. Хоча різні дослідники говорять, що це трохи символічні числа, і що ця кількість 603 тисячі – це кількість тих людей, які проживали в момент найбільшого розвитку в Ізраїлі. Зокрема, говорили, що на часи, я такі дослідження читав, що на часи Ісуса Христа в Єрусалимі проживало порядку 15-20 тисяч людей. От ми тут в Ворзелі живемо, ну, тут більше такі території санаторіїв, є більше приватних будинків, небагато таких, більше як 2-3 поверхи будинків, буквально на руках перерахувати. І тут орієнтовно 8-9 тисяч живе людей. Чи в Ірпіні, які по сусідству майже 80 тисяч, так, чи Буча, ну, з тих ближче. Київ я вже мовчу, тому що там 4 мільйони. Це
офіційно, це, а там плюс неофіційно, то до 6 доб'є.
І ізраїльський народ, який виходив, він фактично все своє свідоме життя він прожив в Єгипті. Тому що до Єгипту було три покоління, скажімо, 100 років життя, починаючи від Авраама, Ісаак, Яков, Яків, потім троє їх, 12 синів Якова, які переїжджають в Єгипет жити. Якщо так підсумувати, ну то, ну скажімо, 100, ну 200 років максимум. Але це вони досить були таке родинне життя, замкнуте, так, досить обмежене. І вік 400 років, за які розростається цей народ, і він живе справді в Єгипті, служить. В них немає сильно великих амбіцій, тому що бути підданим і мати амбіції – це завжди коштує. Так, може навіть дорого коштувати. І це був такий, справді, от такий народ, який Бог обирає з двох причин. З огляду на сам цей народ. Я читав такі коментарі містиків, навіть, що чому Бог полюбив Ізраїля. Важко це так якось аналізувати, вкладати якусь думку в бажання самого Бога. Але хтось так говорив, що Бог полюбив Ізраїля, тому що був це найменший народ. Це справді щось було таке, пилинка. І саме тому він вибрав цей народ. З однієї причини. А з другої причини, з огляду на всіх інших, Бог вибрав цей народ. Тому що побачив в них щось таке, що вони зможуть скарбом знайомості, знання Бога поділитися з іншими. Так, найбільш ефективно з інших. Хоча це все досить такі аналітичні думки, якісь бажання. Любов, вона сама себе також спонтанна є. Так? Вона інколи просто любить, бо любить. Так? І тут важко сказати. Бог обирає цей народ, виводить їх в пустелю. І найголовніше, що міняється, це не лише служіння. Воно завжди має якусь форму, дуже конкретну навіть. До речі, ми зараз живемо в часи, де відносини з Богом, насправді нам важко дивитися в категоріях служіння, якось конкретно підданості. От є тут певний перелік, в катехизм говорить, що означає служити, він з певних елементів складається. Наприклад, є жертвоприношення. Так? От зараз буду певні речі говорити про жертвоприношення. І зараз теперішній людині сказати, що відносини з Богом, це також має, ну, рисою цих здорових відносин є елемент жертви. Зразу думаю, яка жертва? Це що зараз? Тварини різати, так, кров? Ну, ні, ну, ми зовсім інші часи живемо, а я вже мовчу про різного роду рухи захисту тварин, чи Greenpeace, який зараз почне зовсім ще інше сторону цієї дійсності представляти. Найголовніше в тому, що Бог, як от ізраїльський народ йде на служіння, найголовніше в тому, що в ньому міняється той, кому він служить. Оце найбільша зміна. Фараону євреї, я не думаю, що служили охоче, хоча був такий суспільний лад, це було частиною суспільства, це були речі очевидні. Певною мірою перекликається оця релігійність, релігійний елемент, це середньовіччям, там 12-13 століття, де релігія настільки була основою, ну, релігійний елемент настільки був в суспільному житті, що певні релігійні там непослух, єресі могли бути причиною якихось протистоянь навіть. Зараз ми взагалі цього не розуміємо. Зараз ми в зовсім інші часи живемо. У нас релігія зведена до якогось приватного елемента. Ми ставимо всередині, в центрі людину, її розвиток, її вдосконалення. І відповідно релігійність ми також з цієї перспективи переживаємо. Це що релігійність моя допоможе мені, як мені самореалізовуватися і вдосконалюватися. Цей елемент зовнішній, суспільний, він далеко для нас стає. Це слабкий, напевне, момент нашого пережиття, також віри, житті в церкві. Те, що Бог вибирає ізраїльський народ, він означає, що Бог тепер є проводарем. Бог веде і Бог керує церквою, спільнотою, так, яку він вибирає. Зараз ми це все дивимося з перспективи служіння церкви. У нас ще один важливий елемент є це об'явлення Ісуса Христа, який показує, як потрібно служити Богові. Ізраїльський народ був вибраний, йому були дані закони, і ці закони його виховували, формували. Тому що дати закон не означає зразу виконати його. Євреї, я думаю, що вони досить формально ставилися, не тільки євреї, так, тогочасні. Як всі. Всі ми одинаково так робимо. Ми досить часто формально ставимося до законодавства, і нам легше зробити вигляд, що ми робимо, виконуємо певну норму, ніж ми насправді, щоб її виконати. І коли Ісус Христос прийшов, і цей закон, який був даним вибраному народові Старого Завіту, щоб виховати його, щоб вибраний народ доріс до того, щоб в ньому народився Месія, який є Месією для всіх і кожного. Ісус Христос показує, в чому суть цього служіння, в чому, що найважливіше. Читаючи от Євангелія, зокрема, ми часто дивимося на Ісуса Христа, як вже на такий голос. Ми історію знаємо, об'явлення, апокаліпсу знаємо, що Ісус Христос об'являється, як той, хто судить. Але в Євангеліях міститься момент доростання, момент відносин з Богом. Саме це один з елементів, який учнів Ісуса Христа сильно дивував і захоплював, які він мав відносини з Богом. І як він Богові служив. І в цьому служінні справді була присутня також жертва. Як ми дуже би сильно хотіли, ми звикли до демократії, де треба домовлятися, якісь компроміси знаходити. І ми, коли дивимося на постать Ісуса Христа, він у відносинах з Богом Отцем виявляє своє бажання, тільки не чекає на остаточний компроміс. Він піддається, він слухає. Це Божий Син. І в елементі цих відносин є також така справа, як жертвоприношення. Зокрема, тепер, якщо безпосередньо переходити, це, напевно, такий трошки розширений вступ у нас був. Якщо безпосередньо до того, що говорить катехизм, то наступним елементом катехизму, зокрема, перша заповідь, є такий, в нього декілька підпунктів. Один з тих підпунктів є, говорить так, йому єдиному будеш служити. Наша релігійність натурально схиляє нас до того, що ми починаємо жити цією релігійністю. Вона стає для нас критерієм в житті, стає орієнтиром, стає вимаганням дуже конкретним. Віра, надія, любов, про які ми в попередніх катехизах говорили, вони нас немовби перемінюють, і вони цілу людину перемінюють, вони надихають, вони оживлюють всі сфери людського життя. Вірити не означає тільки мати слідувати певним ідеям, говорити, от з тими ідеями я згоден. Або в нас є катехизм, ми знаємо, що він десь є, і ми апріорі говоримо, що оскільки я віруюча людина, там я католик, я все, що в катехизмі приймаю. Недостатньо лише інтелектуально погоджуватися. Потрібно відкривати і пізнавати цю свою віру. А пізнаючи, по дорозі я відкриваю, що натурально я розумію, що я маю також чинити щось по-іншому. Віра, надія, любов змінюють наші вчинки. Це їхня природа. Це по-іншому неможливо. Якщо я тільки говорю про віру, а мої вчинки зовсім про протилежність свідчать, то є небезпека засвідчити, що ця моя віра є певною ідеологією. Я певний набір ідей маю. А з ідеологією знаєте як? З ідеологією є так, що людина, яка визнає ідеологію, зазвичай вона від інших вимагає, щоб вони виконували все те, що ідеї говорять. Тому що їх стільки багато, що їх неможливо, мені неможливо виконати. І от всі 20-те століття, особливо це такий період в житті, нашому житті, в житті людства, де є багато ідеологій, проявилося там націоналістичні ідеології, комуністичні ідеології, І хтось говорить ідеї, очікує, що інші будуть ними жити. Потім виявляється, що ці ідеї, вони до кінця не продумані, вони поверхневі. І з'являються такі фрази, як «якщо факти свідчать про інше, ну тут тим гірше для фактів», мені здається. Що це...
Отже, але от цей сама думка або сам принцип «служити», вони дуже різноманітні. От, наприклад, мені перше, що зараз приходить на думку, слово «служити» згадується в момент, коли Христос прийшов в дім Марти і Марії, і там їхнього брата Лазаря, і там одна слухала, а інша служила. А от, ну, це щодо... просто фактів служіння. Але от коли ми повертаємося до самої сцени, от дарування, чому я про емоції на самому початку говорив, самої сцени дарування Богом через Мойсея оцього декалогу, і там, де знаходять вони, можливо, цей момент, де говориться про те, що одному тільки Богові служитимеш, вони не отримують іншого пояснення, ще яким чином служитимеш. І тоді, коли юдейська релігія розвивається, знаходиться дуже багато мудрих, можливо, деколи з іронією скажу це слово, мудрих равинів, які розвивають це поняття служіння. І воно народжується, ну, от, власне, з цієї пустелі, це поняття служіння Богові. Яким чином правовірний юдей мав би служити, ну, так конкретно кажучи, Богові в тому контексті, в якому він викарбував на цих кам'яних скрижалях. І так само, як цей формат служіння генерується через багато віків і доходить до нас сьогодні. Нам конкретно Христос уже підводить риску вже в Новому Заповіті, яким чином ми маємо служити або іншим способом любити або бути відданим Богові. Це що? Любити Бога всім серцем, своєю силою, своєю думкою і любити ближнього. Натомість юдей до сьогодні він покрутить біля скроні пальцем. Скаже, що ні, для цього треба набагато більше всього. От давайте цей симбіоз зробимо. Порівняння цих двох традицій служити в розумінні в сенсі юдейському чи ізраїльському, якщо хочете, і в нашому сенсі служити Богу. Йому одному, давайте будемо акцентувати навіть на цьому.
Якщо щодо самих емоцій, які переживав вибраний народ, я думаю, що зрештою це так, як з нами стається. Ми певні речі дуже спрощуємо, і тільки з часом ми починаємо розуміти, що насправді відбувалося. Хоча для євреїв це могло складніше бути. Чому? Тому що ці події, які їх супроводжували, були насправді виняткові. Перед усім море, яке розступилося. Зараз ми не стільки як спробуємо якось натуралістично дійти до певних причин, але дослідники говорять, що це могло бути був вітер, який насправді настільки в певних місцях є, що є вода, і коли вітер дує, то ця вода переміщається.
Тобто раціоналістичні пояснення, що це природнім шляхом.
Може бути.
Та й зрештою, книга «Вихід» нам говорить про те, що подув сильний східний вітер.
Так. І це один досвід. Другий досвід – це євреїв. Другий досвід, я не думаю, що вони настільки натуралістичні тоді були. Я думаю, що насправді для них птахи, які серед пустелі падають, щоб вони могли їсти. Зараз ми можемо це пояснити, що перелітають птахи, вони зупиняються, потім зневоднення, знесилення, і якраз в цій частині вони виснажуються, падають. Все. Для нас тоді за цим, якби Божої руки немає відразу, для нас, в нашій ментальності. А віруюча людина... Це вміє на це подивитися в ширшому контексті. Ну, але все одно, чому ж такі правила є? Чому ж це співпало в часі, в моменті? Співпало їхні молитви. Також момент переходу через Йордан, коли вибраний народ входить в перший раз в обітовану землю, також є момент, коли Йордан пересихає і вони по сухому дні переходять. Такі самі, якби Червоне море, але другий раз. І також говорять, що це могло бути сув землі, він міг впасти, перекрити, і поки вода громадилася, як дамбу зробило, потім воно цю землю знесло собою. Натуралістично також це можна пояснити. Багато речей справді пробується пояснити натуралістично. Добре, тому що певною мірою це визнається, що це могло, те, що Біблія описує, насправді могло статися передусім. Але те, що це співпало в цьому часі, з цією молитвою, з тим прагненням вибраного народу, напевно, віруюча людина в ширшому контексті може побачити. Так що справді Боже провидіння цим керує. Бог не лише втручається безпосередньо з якимось там непояснюючи, маючи свої аргументи. Також він керує цими природніми процесами.
Але важливо, отже, сьогодні, в 21 столітті, навіть в світі технологій, зазначити, що щоб не було цього перебору. От поляки кажуть таке гарне слово, я його люблю вживати, без присади. От дуже часто в нас в Україні, зокрема на Західній Україні, можна почути про якісь різноманітні чудеса. Що Марія там проявилася, наприклад, на склі, чи Марія проявилася на дереві дуба, чи ще щось. І відповідно розпочинається якийсь незрозумілий, невизнаний церквою культ. І в кожному там люди в цьому не знаю, в цьому такому, ну, в цій події, в цьому нежесті Бога, давайте так я скажу, розпізнають от якесь чудо, щоб не бути також жертвою якогось такого, ну, дійсно, правдиво природнього явища.
Ісус Христос сам говорить до своїх апостолів і учнів, якщо не повіруєте, якщо не побачите знаки і чудеса. Це Ісус Христос апостолам. Тепер, що до тепер можна сказати? Що справді можна ці чудеса і знаки трактувати дуже звужено, тільки на них будувати всю свою віру. Лише оцей знак, він якби є визначним і центральним. Церква так розпізнає ці знаки, ми зараз знову сягаємо в іншу тему, потім повернемося до ізраїльського народу і потім повернемося відразу до спроби співставити як служіння євреїв, хоча мені важко якби так спонтанно зараз це сказати. Зараз церква говорить, що ці приватні об'явлення, так звані приватні, вони є добрими тільки тоді, коли вони провадять людину до головних правд віри. А головні правди віри, і вони підсилюють їх, вони допомагають їм проявитися ревність, допомагають людині здобути, переживати цю ревність. Але якщо тільки на них збудувати, то це створиться якесь таке, ну, я думаю, що це злий дух може використати. Так? Приватні ці об'явлення, знаки чудеса, вони є добрими тоді, коли вони ведуть людину до дотримання головних правд віри. А головні правди віри які? Це я вірую, що є Бог, я, дивлячись на мене, розумію, що я є грішник, і я розумію, що я мало своїм гріхом можу зрозуміти. Я підкреслюю гріхом. Не просто людською недосконалістю, не просто нашими обмеженнями. Гріх. Гріх – це означає такий корінний спротив в якомусь важливому добру, що він в мені є, от є в мене таке начало, і я з ним нічого не можу зробити. І я розумію, що Бог робить щось. Зокрема, він посилає свого сина, щоб мене відкупити, мене вчить, мене перемінює своєю благодаттю, і він є поруч зі мною, в тому числі в церквах, в таїнстві. Якщо приватні об'явлення мені допомагають ці головні правди віри переживати якось докорінно, то це тільки на благо. Якщо ж ні, то я можу створити певні забобони. Це правда. Це може бути щось проти першої заповіді, проти чесноти релігійності, де я Бога на перше місце ставлю. Не лише Бога, а спосіб, як Богу захотілося об'явитися, прийти до мене. Щодо цих так пережиття речей. Повертаючись до Ізраїля, Ізраїль, напевне, якими емоціями він переживав? Я думаю, спрощеними. В принципі, це в нас в природі. Якщо в нас якесь велике пережиття, от дивіться, в нас залишається карантин, дуже багато питань до цієї хвороби, до способу пережиття карантину. Але на початках був такий, знаєте, такий дуже такий дух. Всі старалися, дивився там і руки мили. Якось з тих людей, які я бачив поряд з собою, тому що також переживав карантин. Зараз це все спростилося. З однієї сторони, ці люди знають, що вони не хворі. Вони себе обмежують від інших людей, які могли би там носіями бути цього вірусу. Хоча як наш єпископ Едвард Кава говорив, що цей вірус якийсь смішний виглядає, він дуже релігійний, так? Тому що він дуже близько до побожних осіб, а такі люди, які з церквою нічого не мають, чи з вірою, він якби їх оминає. Так? Ну, це трошечки іронічно, але я думаю, що зерно правди в цьому є. І спочатку було таке якби бажання все детально виконати. З часом це все ми спростили, зараз вже 2 місяці цього карантину майже, і багато речей. Ну, вже там ми вже починаємо розважати, а може піти, може нічого страшного. Хоча статистики говорять, що в нас от сьогодні у нас 500 людей, минулого дня, верніше, вчора 500 людей підтверджено, що вони хворі. На початку цього карантину в нас таких кількостей не було. Але ми набагато обережніші були. Про що я говорю? Про нашу таку здібність до таких важких новин звикати, баналізувати їх. Я думаю, що з євреями так само було. Це Боже об'явлення, вони почали якось спрощено приймати. Ну, наша така ментальність. Ну, подивіться, Мойсей вийшов на гору Синай, на Хорив гору, ще по-іншому її говорять, де пізніше також Ілля отримав об'явлення Бога. І Мойсей там зверху в громах громи б'ють 40 днів, оці хмари, всі блискавки, Боже об'явлення. Євреї що роблять? Вони побули знизу, спочатку зі страхом, а потім Ааронові говорять, ну давай зліпи нам золотого Бога, ми будемо поклонятися, будемо якісь співи робити, будемо собі своє життя тут продовжувати, звичайно. Ну вже й забули, що там Мойсей є. Потім почали говорити, ну невідомо, що з ним сталося, може там щось з ним сталося, давайте нам треба продовжувати життя. Вони вже забули. І от з таким натхненням ми також це все переживаємо. Ми маємо об'явлення Бога, ми маємо Боже синіство, яке Бог нам дає, зокрема в хрещенні. Ми до нього звикаємо, ми його трохи так збаналізуємо, спростимо це пережиття до зовнішніх якихось виразів. Не завжди, але в нас ця тенденція також є. Як євреї переживали це своє служіння, ну, це довший час пройшов, щоб воно в певні форми проявилося. Дослідники Святого Писання говорять, що Святе Писання почало записуватися в 8 столітті. Тобто пройшло 4-4,5 століття нагромадження досвіду, який пізніше був записаний євреями, і повстав він як п'ятикнижжя. Тому що ще 100 років назад церква однозначно приписувала авторство, мається на увазі ручне авторство, п'ятикнижжя Мойсею. Тобто ми, виходячи з тих знань, які ми мали, ми говорили, що швидше всього Мойсей власноручно записав п'ятикнижжя. З часом, зараз ми однозначно говоримо, що Мойсей не міг цього зробити. Всього п'ятикнижжя він не написав. Які елементи писані були, які потім з часом додалися, це все нагромаджується, це є досвід життя спільноти, який потім аж в 8 столітті оформився як п'ятикнижжя, писане. Пізніше почали записуватися вже інші книги, зокрема пророки, поетичні книги, псалми, які паралельно з тим повставали. Як євреї переживали своє служіння? В відданості, в бажанні виконати, що важливо, закон. Спочатку він був усний, шанувалося. Нас ми живемо в часи, де ми дуже мало пам'ятаємо, тому що у нас є купа книжок, у нас є інтернет, у нас є можливість сягнути, прочитати. І ми навіть пам'ять не дуже сильно розвиваємо. Навпаки, в нас пам'ять розвивається в сторону забування, так? Тому що стільки всього багато, то треба фільтрувати, відкидати. Євреї це передавали, і вони пробували дотримуватися закону. Те робити те, що сказано. Пізніше, коли Ісус Христос приходить, Він показує, що потрібно не просто виконувати, а виконувати для когось. Тобто з огляду на Бога я виконую. З огляду на Бога, який являється, який мене любить. Ми ще перед початком трактування 10 Божих заповідей говорили, що найважливіше варто пам'ятати таку річ, в контексті, в якому ці 10 Божих заповідей повстали. А вони виникли в контексті того, що Бог виводить Ізраїля до кращого життя. І це є найголовніша лінія. Якщо ми її забудемо, супровід Бога і ціль Бога остаточного, яку є, ми почнемо заповіді досить формально переживати, по букві. Ісус Христос приходить, і найважливіше, що Він робить, Він показує, в якому дусі має виконання закону бути, в якому дусі має бути це служіння. І цим духом є якраз дві заповіді – люби Бога і люби ближнього, як самого себе. Ці найголовніші заповіді. Хоча, я думаю, що на наступний раз ми все ж таки залишимо ці елементи, які тут катехизм нам пропонує, зокрема такі елементи, як богопоклоніння, молитва, жертвоприношення, обітниці і обіти, суспільний релігійний обов'язок і право на релігійну свободу. На наступний раз будемо обговорювати, тому що дивлюся, що наступає такий час, коли, напевно, можуть бути питання.
Так, давайте дамо можливість нашим радіослухачам також стати учасниками сьогоднішньої катехези. Отже, шановні друзі, 10 хвилин до завершення цієї програми. Говоримо ми сьогодні про служіння в контексті циклу Декалог, тобто 10 заповідей Господніх. Отець Руслан Михалків, ректор семінарії Пресвятого Серця Ісуса, радий буде поспілкуватися з вами. Тож чекаємо на ваші дзвінки з коментарями, запитаннями та репліками. Отже, дзвоніть за наступними номерами телефонів. Код Києва 044, далі 577-56-45, 577-56-46, 098-600-50-18-60 та 093-272-07-45. Ми маємо радіослухача. Вітаю вас, Христос Воскрес, представтеся і коротко.
Прошу. Христос Воскрес, парафія Святої Анна з Дуклі. Дякую вам за катехезу. Знаєте, я закінчила перечитувати знову Тору, якраз повторення закону, і я вражена милосердям Господа, який так багато зробив. Ви сказали, що нічим ізраїльський народ не відрізнявся, тільки він малим. Він ще був таким кочовим або напівковчовим народом. І як Господь докладає всі зусилля для того, щоб народ позбувся рабської крові, щоб він цю віру вернув, віру предків. Скажіть, будь ласка, оце 2000, що робив Отець Небесний, він все робив, щоб підготовити ізраїльський народ, а потім інші народи до приходу Ісуса Христа. Дякую вам. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки, дякую, пані.
Слава навіки. Дякую за коментар. І справді, Бог готує. Історія спасіння на цьому полягає, що Бог супроводжує, Він вибирає часи, Він вибирає моменти, і Він знає, Він являється як господар, який веде, якому справді це життя, дійсність піддана. Хоча це важко побачити, якщо дивитися на дуже вузький період часу, чи якусь конкретну малу подію. Але в контексті ширшому, ми як віруючі люди це так бачимо. І, я думаю, це також нашою силою є.
Угу. Далі наступний слухач. Приймаємо вас. Христос Воскрес. Ми вас чуємо.
Воістину Воскрес. У мене питання...
Ваше ім'я. Представтеся.
Лідяків. Угу. У мене питання до проповідника. Моїсей писав книжки... Коли оце п'ятикнижець? Він сам писав, чи хто за нього писав? І коли він там успівав писати?
Зрозуміло, пані Лідія. Прослухали ви, отже, давайте в кількох словах ще раз повторіться.
Добре питання, тому що однозначно частину з того, що Мойсей почув Бога, він записав. Про конкретно записане говориться, що це були дві таблиці закону, які потім зберігалися в кивоті завіту. Тобто це євреї переносили з собою цю найсвятішу святиню. І там було таких три елементи. Це є скрині завіту, там де було декалог, 10 слів написано. Скільки там було написано, ми насправді не знаємо. Ми говоримо декалог, 10 слів. Можливо, це розписано, розбудовано був кожна заповідь. Друге, що там зберігалося в кивоті завіту, це манна, яку запропонував Бог, сказав, щоб взяли одну ефу цього, це така міра була десь.
На згадку.
На згадку, так, це десь 2,5 літри, чуть менше. І третє, що там мало зберігатися, це палиця Аарона, яка, коли люди почали говорити, а може нам ми самі священика виберемо, то Бог сказав, хай хай кожен рід представить свою палицю, тому що вони мали такий посох, так? Кожен рід мав свої, можливо, різьблений, можливо, вони знали, що це їхня була така, передавалася з покоління в покоління. І в святиню поклали, і тоді палиця Аарона заквітла мигдалем. І тоді цю палицю також, це був такий знак, що Бог вибирає Аарона. Як
первосвященика. До речі, і цю палицю порівнюють з Марією.
Престолів Марії, так, ми її співаємо палиця Аарона, так. Uh-huh. І це були речі, які були записані. Uh-huh. Це точно було записано. Частина так, а частина потім з переданням додалася і вже до нас дійшла, як святе писання писане.
Отже, 4 хвилини до завершення, маємо зараз 2 слухачі. Прошу, от, власне, на це звернути увагу. Христос воскрес, дуже коротко, 30 секунд для вас, але назвіться. Алло. Воістину воскрес.
Це Іван з Пісарія, парафія Святого Володимира. Дуже дякую вам за цей час. Я хочу задати таке питання. Фатімське об'явлення Пречиста Діва Марія просить молитися за навернення Росії. В ці часи, як говорить, що це був Радянський Союз, це все теж належить до України. І якщо ми тільки часу під ярмом завжди були, от як ізраїльський народ, так? Що нам потрібно, щоб ми швидше вийшли з цього ярма і якось навернулися на правильну дорогу? Дуже
uh-huh.
дякую.
Uh-huh. Зрозумів. Ну так не дуже як влучно, але отже, кілька слів про це скажете після того, як приймемо ще одного додзвонювача. Христос воскрес, 30 секунд.
Алло?
Так,
Христос
30 секунд.
Воскрес. Алло.
Ми вас чуємо, говоріть.
Алло, це пані Марія з Львова. Я дуже дякую вам і хочу запитати вас. Скажіть, будь ласка, ми всі пристосовуємося до умов, до життя, щоб вижити. Як нам зараз зробити, щоб наклали карантин на війну? Не вбий. Перша заповідь. Угу, дякую.
Зрозуміло. Добре, отже, ну не зовсім таки підсумуємо ми сьогодні добре цю програму, але ну так з шанобливого ставлення до наших слухачів, будь ласка, у нас всього 2,5 вже хвилини.
Угу. Щодо фатімських об'явлень про навернення Росії, ми як бачимо, що так само, як не сильно звернули ми увагу на об'явлення Пресвятої Діви Марії в Фатімі, і справді це потім стало причиною величезної війни в Європі. Росія також історично показує, що ми не прислухалися до слів Пресвятої Діви Марії і знаємо про наслідки. Чи це актуально? Я думаю, заклик до навернення молитви і посту, він завжди актуальний. Чи це стосується якогось політичного контексту, мені дуже важко сказати. Я би не хотів прив'язувати до якоїсь конкретної політичної структури, але, напевно, передумови на цих територіях певні були. І ми якось теж до цього маємо відношення. Так? Якось ароганції, можливо, незнання, можливо, небажання служити Богу. Можливо, дух безбожності в ті часи в нас був, він потім по-особливому розвинувся. Ці малі об'явлення – це ще один приклад, що їх потрібно завжди розглядати в контексті ширших правд віри. А ширші правди віри є такі, що ми є грішники, ми потребуємо навернення, але Бог нас любить. Так? І Він нам завжди нас супроводжує, нас виводить з цього гріха.
Ну що ж, побажаю тільки нашим радіослухачам і нам, отче, щоб ми от власне відчували оцю потяг, цей потяг служити Богові, так як ми це служимо, наприклад, нашим батькам, тоді, коли ми свідомі того, що нас батьки виростили, дали нам життя, а ми потім маємо у старості послужити батькам як відповідь, як реакцію на цю ну таку співпрацю між батьками. Так само у нас співпраця має бути з Богом, щоб ми не були в цих реаліях, які дуже часто в українських приказках порівнюють, що ми ставимо свічку Богові, тобто служимо йому, і ставимо огарок ще й сатані. Ось ці дві речі не є сумісними. І напевно, що про це, як у підсумок, я хотів би сьогодні і згадати. Тому дякую отцю Руслану Михалків, ректору семінарії Пресвятого Серця Ісуса, що тут біля Києва, за те, що сьогодні нас просвітив, дав нам поштовх в час карантину про те, як, власне, залишатися на плаву. Дякую вам, отче. На все добре, до наступних зустрічей у наступних програмах. Христос воскрес!
Воістину воскрес! Вітаю всіх!